Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu se va arunca gunoi într-o fântână, ci Dumnezeu ne-a promis prin cuvântul lui: pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Oricine vine la Domnul Hristos nu a plecat înapoi, așa cum foarte frumos cântăm noi, gol, nimeni n-a venit înapoi din câți te-au căutat. Nimeni nu se va întoarce gol. Este o relație care nu se desfășoară între un vorbitor și oamenii care ascultă, ci se desfășoară pe verticală între Duhul lui Dumnezeu și ființa umană care este prezentă aici cu noi. Cu iudeul m-am făcut iudeu, cu grecul m-am făcut grec, cu cel fără lege m-am făcut ca și când sunt fără lege. Cu fiecare în parte, am întâmpinat pe fiecare în parte acolo unde se găsea el. Și pentru ce se întâmplă acest lucru este foarte evident arătat în acest text. Iată ce, și vă rog să observați acest cuvânt al lui pe care, asupra căruia el insistă. Capitolul 9, versetele 19 la 23. Măcar că sunt liber, sunt liber față de oameni, adică nu sunt obligat să fac ce fac acum, nu. Acest lucru nu-l fac pentru că sunt constrâns de vreun motiv. A, dacă e ceva care mă constrânge, atunci vreau să spun că este vorba de dragostea de Dumnezeu și de dragostea de frații mei și de cei cu care călătoresc către împărăția lui Dumnezeu. Dar sunt liber, spune el, măcar că sunt liber, pentru, cu toate că am această libertate, fac lucrul acesta nu de silă, ci pur și simplu este o isprăvnicie sau o misiune pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu. Măcar că sunt liber, m-am făcut robul tuturor. De ce? Ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut iudeu. Ați văzut că el ținea sărbătoarea corturilor, în timp ce le-a spus la alții, nu mai este de mult cortul lui Dumnezeu cu oamenii altul, dar dacă pentru voi e o problemă să ținem sărbătoarea corturilor, m-aș întreba cineva ieri, am spus că mi-ar fi drag să ținem, să mergem undeva 3 zile în natură, să predicăm Evanghelia, să ne rugăm, ar fi foarte frumos. Dacă pentru tine asta este o problemă, cu mare drag, frățioare. Dacă la ușa bisericii tale e o problemă cu bazmaua celei de lângă mine, am să vorbesc cu ea, să facă rost de o bazma. Și dacă este o problemă în sens invers, că mă vede cineva cu, am să dau jos ce am pe cap. Adică m-am făcut tuturor totul. Obiectivul nu este altul decât să câștig pe cel de lângă mine. Pentru ce, frățioare? Nu pentru mine. N-aș vrea niciodată ca el să fie după chipul meu. Nu, ci aș vrea să fie după chipul lui. Cu iudeul iudeu, cu cei ce sunt sub lege, ca și când aș fi fost sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Pe cei ce sunt fără lege, m-am făcut cu cei care sunt fără lege, ca și când aș fi fost fără lege, fără, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei ce sunt fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii dintre ei, fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Ca să câștig pe Hristos. Aceasta era definiția pe care o dă el credinței lui. Am pierdut toate, le socotesc ca un gunoi, alerg spre ținta aceasta, obiectivul este să câștig pe Hristos. Tema noastră de astăzi se numește Bărbierul lui Iosif. Și prietenul nostru a sărit aseară. Ce, domne, a avut Iosif bărbier? Ce, serios că a avut? Sigur că da. Iată, în Genesa îl descrie că în momentul în care faraon l-a chemat afară din închisoare, a dat ordin să fie eliberat imediat, primul lucru pe care l-a făcut el, care a fost? Saras. Haideți să mergem în Genesa la capitolul 14, că este foarte important. De fapt, am textul aici, așa am putea să-l citim. Faraon a trimis să cheme pe Iosif, l-au scos în grabă din temniță, Iosif s-a ras și a schimbat hainele și s-a dus la faraon. Evreul se rade, n-aș prea crede. El nu se rade pentru nimic în lume. Au fost evrei care au murit pentru că au refuzat acest lucru. Iosef este un om care înțelege ce însemnează să fii om potrivit la locul potrivit. Când Dumnezeu a făcut omului un tovarăș de viață, i-a făcut un tovarăș potrivit. Dar atenție, nu numai lui, ci potrivit și pentru chemarea pe care o avea ea ca să perpetueze viața mai departe. Dumnezeu a echipat-o biologic, sufletește, a echipat-o pe ea, ea era un tovarăș potrivit atât pentru omul de lângă ea, cât și pentru misiunea la care era chemată. Vrei să faci o lucrare pentru Dumnezeu foarte frumos, ești potrivit pentru această lucrare, ești omul potrivit. Cineva a venit la mine și mi-a spus, uite, am ceva de spus, dar nu spun eu că de mine se supără. Spune tu că de tine nu se supără. Bun, tu știi ce ai de spus, dar nu ești potrivit, nu ești persoana potrivită ca să spui așa ceva. Tu știi ce ar trebui făcut, dar nu ești persoana potrivită să faci lucrul acesta. Caută pe unul căruia să-i transfere acest concept și să-i spui, uite, tu ești, eu știu, am un cântec în minte nemaipomenit. Dar dacă eu vin și îl cânt aici, rămâne sala și mai goală de cum este. Nu? Și atunci ce fac? Eu îi transfer cântecul lui și îi spun așa, frățioare, tu ai darul ăsta de la Dumnezeu, te rog din suflet. El la rândul lui spune, băi, sunt niște note care nu pot să mă ating de ele. Frățioare cuvioara, ia tu cântecul ăsta, pentru că tu poți să mergi sus de tot. Dumnezeu caută omul potrivit, la locul potrivit, pentru timpul potrivit. Tu trebuie să fii omul pe care Dumnezeu să-l facă potrivit pentru așa ceva. Dacă nu te lași să fii făcut potrivit pentru așa ceva, e bine să nu faci această lucrare, pentru că nu ești chemat la ea. Nu ești tu omul potrivit. Iosif se rade, el nu este evreu aici. El nu este evreu în Egipt, el este ambasadorul lui Hristos. Și el întreabă, nu vă supărați, aici lumea își rade barba sau are stufăișul așa? Nu, își rade barba lumea aici, toată lumea pe stradă este rasă ca romanii și așa mai departe. Bun, cum se îmbracă lumea aici? Bun, și-a luat și își schimbă hainele și merge la faraon. Așa merge acolo. El nu încearcă să-i facă pe egipteni evrei. Nu era aceasta misiunea lui. După cum nu este misiunea noastră a nimănui să facem pe oameni ca noi. Este aceasta, este misiunea fariseilor. Vai de voi, a spus Domnul Hristos, înconjurați pământul să faceți unul ca voi. Și după ce l-ați făcut ca voi, faceți din el un fiu al genei de două ori mai rău. Și așa se face că religia se degradează pe zi ce trece, până când Europa a divorțat de religie, a respins conceptul acesta, fiindcă s-a degradat până la dispariție. Orice fel de reeditare și reproducere a adventistului într-un alt adventist sau baptist sau ortodox sau catolic, ce-o fi, unul care face unul ca el este ceva mai jos decât el. Și așa se degradează din ce în ce viața. Nu, de aceea, tu nu trebuie să înconjuri pământul ca să faci unul ca tine. Să înconjuri pământul ca să faci unul ca el. Adică să-l trimiți la cel ce îl poate face asemenea lui Hristos. Iosif este în Egipt cu o misiune clară. El știe ce are de făcut. El trebuie ca în această națiune idolatră, trebuie să prezinte pe Dumnezeu cerurilor. Acolo nu e vorba de hainele mele, de mâncările mele, de barba mea, de nu știu cine. Acestea sunt pentru o altă parte, pentru grădinițe de copii, unde ei se ceartă pe jucării, pe lucruri. Aici avem o misiune extrem de însemnată. Iosif stă în fața unei națiuni întregi cu această misiune a lui Dumnezeu. El nu se va împiedica în așa ceva. El va fi omul potrivit pentru ce este acolo și va ține seamă bine de contextul în care lucrează. În contextul iudaic, cu iudeii m-am făcut iudeu. În contextul barbar, cu barbarii m-am făcut barbar. În contextul legalist, cu legaliștii m-am arătat ca legalist. În contextul celor fără de lege m-am arătat ca și cum aș fi fără de lege. Adică ați observat că Iisus a coborât în prăpastie după oaie, nu i-a trimis un e-mail și i-a spus ieși afară că avem comitet la ora 3. Nu, s-a dus după ea în prăpastie și spune Biblia că a luat-o de acolo din prăpastie. Și cum a luat-o din prăpastie? Păi nici n-a avut timp să meargă la bărbierul aia asta, că Iosif a avut timp, dar ea n-a avut. A luat-o exact așa cum era. Murdară, rănită, plină de sânge, de căpuși, de scaieți, de tot ce poate fi pe o oaie pierdută, a ridicat-o pe umeri și s-a întors înapoi cu bucurie cu ea, nu a bătut-o pe drum, nu a pus-o să raporteze de 10 ori ce a făcut. E așa distanță între ceea ce scrie în Evanghelie și de ceea ce se întâmplă astăzi. E așa distanță între misiunea pe care am înțeles-o eu că o am de făcut și misiunea care mi-a dat-o mie Dumnezeu. Mergeți în toată lumea. Nu ca să faceți adventiști, baptiști, penticostali. Mergeți în toată lumea să predicați Evanghelia. Oricărei făpturi. Cine va crede din lumea aceasta întreagă? Și cine se va boteza? Nu să-i botezați voi pe ei. Cine se va boteza? Adică este, pleacă de la om, e reflexiv. Pleacă de la el. Se va boteza. Va fi mântuit. Aceasta era misiunea pe care avea Iosif în Egipt. El este omul potrivit pentru clipa potrivită. Altul nu putea să facă treaba asta. De aceea Dumnezeu l-a ales pe el. Visul lui era în desfășurare. Nu priviți ca o fără de lege faptul că întreg Egiptul se pleacă în fața acestui om. Dacă erai tu și ai fi visat visul ăsta că frații tăi se plecau în fața ta și după aia te pomenești că tot Egiptul se pleacă în fața ta. Ce concluzie trebuie să tragi? Una la care te ajut. Că Egiptul e fratele tău. Că egiptenii sunt frații tăi. Nu ai visat-o pe frații tăi când veneau acolo? Și acum când te uiți, nu e toată lumea acolo? Ba da. Păi știi de ce? Pentru că Dumnezeu zice, eu numesc pe Egipt, Egiptul este întâiul meu născut, e copilul meu, este copil. Știu că tu zici Ninive să piară de sub cerul, dar ce să faci dacă te împiedici de Dumnezeu care are 120.000 de oameni acolo, care l-au ales pe el? Tu nu poți să ignori așa ceva, nu poți să negi așa ceva. Indiferent cât de mult vei încerca să te opui lui Dumnezeu, acești 120.000 de oameni împotriva voiei tale sau cu voia ta vor fi salvați. Pentru că am un popor larg, spune Dumnezeu, care este acolo. Aceasta este înalta noastră chemare. Aceasta era chemarea lui Iosif. A reușit el în lucrarea lui frumoasă și minunată? Oh, sigur că da. A câștigat pe oamenii aceștia la credința în Dumnezeul cerului. De aceea s-a și dezvoltat. Creștinismul a prins rădăcini în Egipt, nu la întâmplare, ci faptul că acolo erau urmele sudorii și sângelui unui om care a fost omul potrivit pentru clipa potrivită, pentru contextul acela. Și a știut. El putea să scrie în biografia vieții lui, cu egipteanul m-am făcut egiptean. El putea să spună lucrul acesta ca să câștig pe egiptean pentru credința în Domnul Hristos. Cine ar trebui, după cunoștința voastră, să fie primii în lume în promovarea Domnului Hristos? Aveți un răspuns? Ați auzit cuvântul ăsta foremost? Sigur că l-ați auzit în engleză. Știți cărei biserici este atașat acest cuvânt în predicarea lui Hristos în lume? Tocmai nouă. Nouă ni se spune că ar trebui să fim în prima linie a predicării lui Hristos în lume. Așa scrie în carte. Bun. Acum, cum scrie în cartea noastră? Dacă ne uităm, dacă cineva se uită la noi, poate să vadă în lucrarea noastră să zică, oh, asta am citit eu în cartea aia, că sunt unii care trebuie să fie în linia întâi a predicării lui Hristos în lume. Deci ăștia sunt. Poate să spună cineva așa ceva când se uită la mine și la tine. Pentecostalii trebuie să fie pe locul întâi în predicarea lui Hristos. După aceasta trebuie să fie ei cunoscuți. Baptiștii trebuie să fie primii în predicarea lui Hristos. Ortodoxii nu trebuie să aibă un întâi stătător, ci trebuie ei înșiși să fie întâiul stătător în predicarea lui Hristos. Catolicii nu trebuie să fie cunoscuți după universalitate, ci după numele pe care îl proclamă în lume. Aceasta este misiunea bisericii creștine în lume. O singură misiune a avut biserica creștină. Este extrem de simplă. Dacă astăzi am încercat să mai suprapunem noi marea trimitere, cum o numim noi, marea trimitere a Domnului Hristos pentru ucenici, mergeți în toată lumea. Dacă astăzi am mai încercat să suprapunem marea trimitere peste trimiterea de astăzi, nu știu dacă s-ar mai suprapune. Dar, fraților și domnilor, doamnelor, este timp să reflectăm și să gândim. Dacă noi am înțeles bine chemarea noastră, dacă noi răspundem acestei chemări și mai ales cum răspundem acestei chemări. Nu este simplu deloc și nu este ușor de îndeplinit. Eu unul Simt un fel de leșin în fața la acestei misiuni. Pavel întreabă cine poate fi de ajuns pentru așa ceva. Sunt slab. Cu cei slabi? Dar știți ceva? Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tare. Să mărturisim dar lui Dumnezeu slăbiciunea noastră și în același timp să-i mărturisim încrederea noastră că El poate să facă din cel slab unul tare, ca David. Cel mai slab dintre voi va fi ca David. Ca să poată mântui pe om, El a devenit om. Și tu, ca să poți să fii de folos aproape lui tău, tu trebuie să porți papucii lui. Tu trebuie să simți suferința lui. Tu trebuie să fii împreună simțitor cu tragedia sau cu bucuria lui. De ce nu? Exemplul mare al Domnului Hristos este întruparea. Și tu trebuie să te întrebi dacă în lumea în care trăim și dacă în familia noastră și dacă în biserica noastră noi am întrupat. Dacă acest cuvânt pe care îl citim toată viața a devenit trup în noi. După ce ai vrea să fii cunoscut în lume? După ce ai vrea să fii amintit de nepoți, de copii, de vecini, de colegi? Ce ai vrea să-și aducă ei aminte când s-or gândi la tine? Când o veni vorba despre tine undeva? Ce ai dorit tu să vorbească oamenii despre numele tău? Când va veni numele tău acolo? Mă gândeam la frații creștini după Evanghelie. Am scris un mesaj acolo în caietul meu. Voi trebuie să nu luați niciodată înaintea Evangheliei. Voi nu trebuie să rămâneți niciodată să puneți Evanghelia mai presus de voi. Voi trebuie să aveți Evanghelia înainte totdeauna. Nu tradiție, nu ierarhii, nu lucruri făcute de noi oamenii, ci darul fără plată care ne-a fost dat în Hristos Iisus. Acesta trebuie să fie cel din tâi, cel mai proeminent. Când lumea mă va numi pe mine adventist, singurul lucru care trebuie să le vină lor în minte este cel pe care îl aștept eu. Aceasta însemnează. Dacă le vine minte altceva, încă n-am ajuns ce trebuie să fiu. În ce măsură să fiu ascultat sau urmat de copiii mei, de adunarea unde slujesc, de lumea care mă urmărește? În ce măsură să fiu eu ascultat? În ce măsură să urmeze cineva exemplul meu? În ce măsură să calce cineva pe urmele mele? Am luat cuvintele acestea de la pastorul Robinson. Să nu mă urmați mai mult decât am urmat eu pe Hristos. Acolo unde n-am mai urmat pe Hristos, nu mă urmați pe mine. Aceasta este, cu sau fără voia sau plăcerea noastră, deviza oricărei biserici. Să nu te atașezi unei biserici mai mult decât urmează ea pe Hristos. Să faci din aceasta misiunea și chemarea ta, să faci din acesta criteriul tău. De unde să mai știu în acest spaghetti de denominațiuni care sunt astăzi în lume, atâtea credințe în lumea aceasta, de unde să știu, frățioare, pe unde să apuc? Criteriul este simplu. Cea care îți va conduce pașii la Iisus este credința Domnului nostru Iisus Hristos. Pavel, apostolul, spune: Hristos nu m-a trimis în lume să botez lume. Nu. Lasă pe alții, care pe unii numesc scufundători. Lasă-i pe alții. Hristos m-a trimis în lume să vestesc Evanghelia. Și tu nu trebuie să mă întrebi pe mine când mă întorc de la evanghelizare cât s-au botezat, asta nu. Nici nu-i treaba ta, nici a mea. Nici a bisericii. Treaba și lucrarea noastră este să întrebăm: a fost predicată Evanghelia? A fost adusă vestea bună a mântuirii acolo? Amin, s-a săvârșit lucrarea. De aici încolo e treaba oamenilor care au auzit. Ei vor face un lucru sau altul cu ceea ce au auzit și vor merge mai departe. După ce ai vrea să fii cunoscut în memoria copiilor tăi, care să fie lucrul cel mai prețios pe care le-a lăsat tu lor moștenire? Ce ai vrea să se întâmple cu omul care vine aici, în mijlocul tău? Pentru că este riscant. Umblarea cu Iisus i-a transformat pe unii în îngeri și pe alții în diavoli. La masă era unul care umblase cu Iisus mult timp și ajunsese un diavol. Credința creștină nu este o frază de dânsi inventată, cum a spus domnul Eminescu. Nu. Este un mod de viață. Și credința creștină este întemeiată pe dragostea care este mai tare decât moartea. Nu numai dragostea lui Dumnezeu pentru mine, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Lucrul acesta nu mă ajută deloc dacă nu și sufletul meu se întoarce la Dumnezeu în același fel de dragoste. Ajută-mă, Doamne, să te iubesc cu iubirea cu care m-ai iubit Tu. Dă-mi și mie răbdarea pe care ai avut-o Tu cu mine, Doamne, și ajută-mă să am eu cu omul de lângă mine răbdarea pe care a avut-o Dumnezeu cu mine. Dă-mi această bunătate. Nu am, dar Tu poți să-mi dai această bunătate, Doamne. Și El poate să facă această minune în suti și în zecit. Erau două surori. Știți voi, Marta și Maria. Una era religioasă și alta era realistă. Nu vă mai întreb cine e una și cine e alta. Dar vreau să subliniez două cuvinte ale Mântuitorului Hristos Iisus. Dacă tu ești realist în credința ta și ce spui e în serios, dacă este așa, nu ți se va lua niciodată partea asta. Ea și-a ales partea cea bună, nu îi se va lua niciodată. Dacă ești doar religios, lucrezi pentru Dumnezeu, dar nu te interesează că în casa ta este Fiul lui Dumnezeu, asta este partea care se va lua. De multe lucruri te frămânzi tu cu tot felul de... Un singur lucru trebuiește. Cine are pe Fiul, acela are viața. Hristos nu m-a trimis să botez, spune Pavel. De unde știi că în lucrarea pe care o faci, ești trimis de Hristos? De unde știi lucrul ăsta? Păi după numărul de... Nu. Vei ști dacă în centrul lucrării tale este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci ești trimis de Hristos. Dacă nu, ești trimis de oameni. Și se produc lucruri omenești. Iosif știe bine unde merge. Când noi ne apropiem de oameni, când noi trăim în familia noastră și în biserică, știm bine unde vrem să mergem. Dacă ne întreabă îngerul pe noi, unde vrei să duci familia asta ta, frățioare? Ce răspunzi? Dacă vine la mine și mă întrerupe în timpul acestei predici și îmi spune, domnule, ia stai puțin, unde vrei să duci adunarea aceasta unde slujești astăzi? Pot să dau un răspuns scurt din două cuvinte? Pot să spun, uite, aceasta este ținta? Nu. Domnul știe că nu este așa. N-aș putea să-i spun lui aceste cuvinte. Nu pot decât să-mi astup gura în fața lui. N-am cum să spun așa ceva. Dar el știe că în adâncul sufletului meu aceasta e năzuința mea. Biblia vorbește de năzuința Duhului. Spre ce năzuie? Spre ce tinzi? Unde vrei să ajungi, frățioare? Am venit în casa Domnului mânați de diferite situații și suntem aici din diverse motive. Marea întrebare este, ai o țintă spre care mergi? Cei care ați văzut Alice în Țara Minunilor, ea ajunge la un moment dat la o bifurcație. Și la bifurcație nu știe pe ce drum să o ia. Și atunci întreabă, așa e desenul, atunci întreabă pisica, pe ce drum să o iau la bifurcația asta? Și pisica o întreabă, unde ai vrea să ajungi? Și Alice spune, oriunde. Și pisica îi spune, dacă e oriunde, ia-o pe orice drum vrei, că tot acolo ajungi. Deci nu mai are nicio importanță pe ce drum e, dacă nu ai o țintă. Dacă nu ai o țintă. Ținta noastră, alerg spre țintă. Alerg spre țintă. Care-i ținta, frate? Pentru premiul chemării cerești. Care-i premiul, frățioare? Hristos Iisus. Ca să câștig pe Hristos. Mă fac iudeu cu iudeul, mă fac barbar cu barbarul, fără lege sau slab sau așa mai departe, ca să-l câștig pe omul ăsta. Pentru ce să-l câștigi, frățioare? Să vii la biserică și să spui că ai câștigat o grămadă de suflete? Păi nu se termină aici. Pentru ce ai câștigat pe oamenii ăștia? Păi i-am câștigat să fie ca mine. Ah! Vor decădea vieții oameni? vor ajunge fiegheni, deși nu au fost fiegheni înainte de a fi aduși de tine și făcuți după chipul tău. Dar dacă îi vei conduce pe oameni la oglinda aceea minunată, în care scrie noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, și ce vedem acolo? Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de ani, nu. Noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul lui. Ce oglindă o fi aceasta? În care te uiți tu și vezi altceva. Te uiți tu și vezi pe altcineva. Și în timp ce privim chipul acesta, suntem transformați în același chip al lui. Nu există metodă, nu există biserică, nu există ideologie, teologie, psihologie, știință, artă, care să transforme ființa umană în asemănarea acestui chip. Nu. Doar chipul acesta poate să transforme pe privitor în asemănarea lui. Numai Domnul Hristos poate să transforme o ființă umană în asemănarea Domnului Hristos. Lucrul acesta trebuie păstrat viu în minte, pentru că dacă vei lupta și vei face pe oameni ca tine, după aceea s-ar putea să urmeze experiența lui Simeon și Levi. După ce i-au pus să se taie împrejur ca ei, pe când sufereau oamenii transferul ăsta, că omul este smuls din prietenii, din astea, pe când sufereau durerile acestui transfer, oamenii ăștia doi care i-au făcut după chipul lor, au scos sabia și i-au omorât pe toți. S-ar putea ca acela pe care îl aduci și vrei să-l faci după chipul tău să fie omorât. De aceea este așa de însemnat. De aceea voi reveni de nenumărate ori, ori de câte ori va scutura cineva capul, am mai auzit chestia aceasta, lasă egoismul jos, că e unul care n-a auzit. Voi reveni cu acest lucru, nu-mi va fi greu niciodată să spun. Vă rog să nu considerați aceasta o obsesie, ci să considerați pur și simplu expresia unui suflet care, într-adevăr, a văzut în aceasta o lumină și am un defect, nu mă pot bucura singur. Trebuie neapărat să ne bucurăm împreună. Simt trebuința aceasta din copilărie. Am avut nevoie să împart o bucată de pâine cu un coleg, cu un prieten, m-am bucurat foarte mult când l-am văzut că are o bucată din el. Dar dacă este ceva care ar trebui împărtășit în lume, ce frumos spune Pavel auditoriului lui, aș vrea ca toți să fiți ca mine, except în slăbiciunile mele de om. Dar aș vrea ca toți să fiți ca mine, except în lanțurile acestea. Când a spus așa ceva, el s-a referit la ceea ce amintise în Filipeni, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și eu aș vrea ca voi toți, spune el, să aveți această experiență, ca Hristos să trăiască în voi. Foarte nefericită distinția aceasta între lucrurile sfinte, între serviciu pe care îl avem noi și serviciul divin. Serviciul divin începe aici la biserică și serviciul nostru începe dimineața la 7. Și pe unul numim secular sau numim treburile noastre și pe altul numim serviciu divin aici la biserică. Iosif nu a primit așa ceva. Domnul Hristos nu a avut niciodată, n-a făcut niciodată distinția între lucruri sfinte și lucruri nesfinte. Între serviciu divin și serviciu. La el totul era sfânt. La el totul era sfânt. Vorbirea lui cu cineva, hrănirea oamenilor, poate ești bucătărea sau nu și dai mâncare la lume acolo. Când Domnul Hristos a fost bucătar și a dat mâncare, a făcut o lucrare sfântă. Nu, aceasta nu e o lucrare seculară. E mai multă religie într-o pâine, în coacerea unei pâini, decât cred unii. Și Biblia spune, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, faceți din toate un serviciu divin. Iosif a făcut din aceasta, din misiunea lui de a hrăni milioane și milioane de oameni și de a-i scăpa de la moarte. A făcut din aceasta serviciu divin al vieții lui. Dumnezeu ne binecuvintează pe noi prin mâinile brutarului care pregătește pâinea, prin mâinile pilotului care zboară avionul. Dumnezeu ne binecuvintează prin aceștia. Omul ăla este slujitorul lui Dumnezeu în lucrarea pe care o face, pus în slujba ta. De aceea tu când te duci la lucrul tău, Orice faci pe pământul acesta, când te așezi la masă, când orice faci pe pământul acesta, când discuți cu cineva, când asculți pe cineva, faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Aceasta este cheia care stă în spatele unui singur om care a câștigat o împărăție, nu pentru faraon, ci pentru Dumnezeu. Care n-a câștigat pământuri și averi și vite, așa cum au spus unii oameni, lui nu i-au trebuit nici 2 metri pentru mormântare. A spus, vă rog să luați oasele mele de aici. Nu mi-a trebuit nici o curea de încălțăminte de aici. Nici nu vreau să aud de așa ceva. Am o misiune atât de importantă încât niciodată n-aș putea să o compar sau să o primejduiesc cu gunoaiele acestei lumi. Pentru ce? Le-am socotit ca un gunoi, pentru că misiunea lui era foarte înaltă. Tot ce am vrut să văd, spune Pavel în prezbiterilor din Efes, tot ce am vrut să văd, fraților, a fost ca voi să cunoașteți pe singurul Dumnezeu adevărat, pe Iisus pe care El l-a trimis. Și ați văzut în mine desfășurarea întregului plan al lui Dumnezeu. Aceasta este chemarea noastră față de copiii noștri. Cel din tâi lucru. Aceasta este chemarea noastră față de vecinii noștri, de biserica în care slujim. Aceasta este chemarea noastră pe pământ. Noi suntem misionari, nu mercenari. E mare diferență. Când asculți o predică, vezi dacă e predica unui misionar sau unui mercenar. Ascultă lucrul ăsta. Foarte atent. Ca nu cumva să devii victima unui mercenar. Misionarul nu se va predica pe sine însuși. Nu va recomanda firma dumnealui. Ci misionarul va spune, nu ne predicăm pe noi înșiși, ci pe Hristos cel răstignit. Prin aceasta vei cunoaște tu diferența dintre un misionar și un mercenar. Prin aceasta vei cunoaște în propria ta viață dacă tu ești un misionar sau un mercenar. Contează mult. Nu se ajunge la aceeași destinație. Pentru mulți oameni, religia lor a devenit idolul lor. Tot ce este în credință sunt numai mijloace, fie ele învățături, doctrine, cântări, servicii și tot ce este aici sunt mijloace pentru descoperirea Domnului Hristos. Scriptura însă și Evanghelia nu este o destinație în sine. Zice, ea este dată ca să descopere. Ea vorbește despre mine. Acestea sunt mijloace. În momentul când noi facem dintr-un mijloc ținta noastră finală, atunci lucrul acela a devenit un idol. Și dintre idoli, idolul cel mai cumplit este religia. Niciodată nu săvârșește omul răul cu atâta patimă și cruzime ca atunci când o face din motive religioase. Noi am fost chemați la credința Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că gândirea spirituală se împarte în două. Este religia eului și este credința Domnului nostru Iisus Hristos. Unul sau altul, noi nu putem fi decât în una sau în alta din acestea două pe care le-am menționat. Noi nu ne propovăduim pe noi înșine. Pe motivul acesta a spus Nietzsche, am omorât pe Dumnezeu. Pentru că vierii au lucrat un timp în vie și după aceea le-a venit poftă de vie. Și au pus mâna pe ea. Și a zis, cum ne-ar sta să fie a noastră? Interesant ne-ar sta. Și au pus mâna pe vie, dar n-au știut că a pune mâna pe vie coincide cu a omorâ pe stăpânul viei. După aceea au văzut. După aceea au văzut unde duce drumul acesta. Noi suntem chemați să fim lucrători credincioși în via lui Dumnezeu. Noi nu suntem stăpânii viei. Noi vorbim despre stăpânul viei, nu despre lucrul nostru. Uite ce facem și cine suntem noi, ci vorbim despre stăpânul viei și avem ce să vorbim despre el. Așadar, lumea nu se împarte în sfinți și păcătoși. Nu. Lumea se împarte în păcătoși și punct. Pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și nu este niciunul măcar. Toți au păcătuit. Și acești toți suntem noi. Care e diferența totuși între acești păcătoși și punct? Diferența este că unii au primit viața lui Hristos și unii au rămas în viața lor proprie. Aceasta e singura diferență. Unii au îmbrăcat haina mântuirii când au intrat în sala aceasta și unul a vrut să rămână cu haina lui. Nu l-a convins nici Dumnezeu că haina lui ar trebui schimbată. Acesta a fost gestul lui fatal, îndreptat împotriva propriei lui vieți. Pe el l-a nenorocit propria lui alegere și refuzul harului lui Dumnezeu de a îmbrăca acea haină în care nu era niciun fir de țesătură omenească, probabil că asta l-a deranjat pe el tare de tot. Era de o altă natură. Nu te ruga lui Dumnezeu să-ți dea răspunsuri. Nu te ruga să-ți ierte păcatele. Nu te ruga pentru lumină și iluminare, roagă-te să le primești. Toate acestea ne-au fost date. Care este părintele acela să se lase rugat? Uitați-vă la voi, spunea Domnul Hristos, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc. Nu te ruga pentru o haină albă, e de mult pregătită, țesută în războaiele cerului, roagă-te la Dumnezeu să poți primi. Nu este simplu. Lupți împotriva unui dușman aproape de neînfrânt. Ești atât de slab și de slăbit. Ești într-o luptă atât de inegală. Și dacă nu intervine cineva din afară să te scape, niciodată nu vei scăpa. Pentru că nu este scăpare. În nimeni altul nu este mântuire. Nu a fost dat un alt nume în care să putem să fim mântuiți. Unii întrebau pe Iisus și el le spunea, zice, știi răspunsul deja. Un altul vine la Domnul Hristos și rostește o rugăciune de-a dreptul zâmbitoare. Ajută, cred, Doamne, spune el, ajută necredinței mele. Regina Angliei a spus odată, soarele nu apune peste împărăția mea. Atunci ar fi fost potrivită această întrebare. Care soare, maestate? Pentru că Biblia spune, întuneric mare acoperă pământul, negură mare acoperă popoarele. Care soare, maestate, nu apune niciodată? Sigur că da. Soarele neprihănirii. Acesta doar. Toate vor pieri, spune Corinteni 13. Dragostea va rămâne pentru totdeauna. O abia aștept, a spus regina, să-l văd pe Domnul și să mi-așez coroana la picioarele lui. Și Domnul se uită lung și spune, ce e acolo? M-ai înțeles greșit? Nu corona aceasta ți-am cerut-o, ci fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Amin.